Я кажу доброго ранку нашому наступному гостю. Це Олександр Кава, експерт у сфері транспорту. Доброго ранку.
Доброго утра.
І, звісно ж, говоримо про Войцеха Бальчуна, про людину, яка тривалий час була на посаді голови ПАТ «Укрзалізниця» і, перебуваючи поза межами України, написала пост у Фейсбуку, хоча, здається, раніше був навіть пост від прем'єр-міністра Гройсмана, так?
Да, ну, було рішення Кабінету міністрів, яке вчора проходило, і на якому, собственно, Володимир Гройсман об'явив о решении, что Войцех Балчин больше не будет выполнять роль главы правления Укрзалізниці, что он уходит в отставку.
А сам Войцех написал про то, что это из особистых причин.
Да, да, именно так.
Верите?
Ну, учитывая, что вокруг украинских железных дорог всегда было очень много политики, очень много интересов олигархов, и то, что все-таки далеко не все, что ожидалось от команды Войцеха, было выполнено, я думаю, что, скорее всего, это был такой консенсусный вариант между всеми сторонами. Тем более мы помним призывы Гройсмана, когда еще исполнился год с момента подписания договора, что вот я жду отчет, я хочу после этого принимать какое-то решение. Ну и в кулуарах уже информация, конечно, витала о том, что, скорее всего, контракт не будет продолжен.
А мені здається, до речі, в цьому конфлікті дуже жорстко оцінював діяльність Войцеха Бальчуна, міністра інфраструктури Володимир Омелян, а от Гройсман, мені здається, нібито був таким стримуючим фактором в цьому всьому трикутнику, якщо можна так його назвати.
Ну, в принципі, да, ми бачили в публічній сфері таке противостояння між міністром і Бальчуном, і дійсно прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступав зачастую в ролі адвоката Войцеха Бальчуна в конфронтації з міністром Володимиром Омеляном.
А от остаточне слово було за ким? Чи все-таки здався просто Гройсман?
Я думаю, це був консенсусний варіант, опять же таки, поскольку ну, ситуація на железній дорозі дуже складна, і рішення багатьох проблем железної дороги залежить не стільки від самого руководства Укрзалізниці, скільки від правительства. К сожалению, наше правительство, это не только правительство Гройсмана, но и все, которые были за годы независимости, они относились к железной дороге как к дойной корове, которую можно доить, но не нужно кормить. Вот и это привело к тому, что ситуация в отрасли уже критическая просто. А ключом к решению проблем является, помимо там борьбы с коррупцией, которая на УЗ есть там на верхнем и на нижнем уровне, это пересмотр тарифной системы. А как в политической воле у правительства на пересмотр тарифной системы, к сожалению, не было. А мы все прекрасно понимаем, что тарифная система коррупционна и по перевозке грузов, то есть наши олигархи ежегодно недоплачивают железной дороге порядка 40-45 миллиардов гривен из-за того, что нынешняя система тарифов на перевозку грузов, она вынуждает железную дорогу дотировать отдельные отрасли экономики. Почему я говорю вынуждает? Потому что Укрзалізниця свои тарифы не утверждает. Это все прерогатива правительства. Схожая проблема есть и в сегменте пассажирских перевозок, где тариф установлен на уровне гораздо ниже себестоимости, установлен правительством, но правительство ничего ровным счетом не предпринимает для того, чтобы хоть как-то компенсировать железной дороге убытки. То есть у железной дороги есть социальная обязанность перевозить пассажиров по низкому тарифу, но какого-либо компенсационного инструмента для железной дороги правительство не дало.
А навіщо тоді була вся ця історія, якщо фактично в цієї дитини під назвою «Укрзалізниця» кілька няньок, фактично, та, і немає одна з них, скажімо так, що це Войцех Бальчун, максимального і 100% контролю за певними рішеннями, відповідно, виправити ту ситуацію, як від нього вимагали, фактично виходить, ну, за вашими словами, неможливо. Навіщо тоді був цей реформатор, хтось з-за кордону, варяг, і от все, і навіщо це було?
Ну, я думаю, що це була попытка рішити проблеми, але рішити їх в такий дуже своєобразний, нереальний спосіб. Коли правительство заявляє о готовності к реальным реформам, но при этом, когда доходит до ключевых решений, и, естественно, начинают ходить олигархи, говорить, нет-нет, вы что, ни в коем случае, вот только это не трогайте, только это не трогайте, только это не трогайте. И потом мы оказываемся в ситуации, когда, ну, решить проблемы невозможно, поскольку, ну, много жалоб на пассажирский сервис. Да, там нет кондиционеров, вагоны не всегда в таком состоянии. Но нужно понимать, что 80% пассажирских вагонов, которые эксплуатируются, выпущены во времена СССР. Они соответствуют тем советским стандартам, которые были. И сейчас даже ключевая проблема не отсутствие кондиционера, а то, что если Укрзалезница не будет получать массово пассажирские вагоны, то просто через 5 лет мы останемся с всего лишь 600 пассажирских вагонов, которые можно использовать. Сейчас парк 4000 вагонов. То есть это получается, что через 5 лет железная дорога просто сократит объем перевозки пассажиров там в 7-8 раз.
Ну, наскільки я розумію, це не дуже реалістичний сценарій, бо, ну, принаймні з тих заяв, які ми бачимо публічних, про закупівлю, про ремонт активно йде мова. Приміром, ті самі 1000, ну, це правда, про транспортні перевезення, 1000 вагонів екс-міністра Клименка теж нібито, ну, Укрзалізниці передали.
Євгенія, це грузові вагони.
Так, ну, про ті 1000, да, я розумію.
Там железна дорога хоча б може щось заробляти, там балансувати більш-менш, хоча, опять же таки, железная дорога вынуждена дотировать отдельные отрасли экономики. Металлургию, зернотрейдеров, производителей строительных материалов. Все они возят свои грузы по очень низким тарифам, которые железной дороге невыгодны. Вот, при том, что у многих из этих частных компаний есть свои вагоны, и по тем тарифам, по которым правительство вынуждает возить железную дорогу, никто из этих частных операторов даже не думает возить грузы. А что касается пассажирского сегмента, ну вот в прошлом году было куплено там несколько десятков вагонов, там 37, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. В этом году заказано 38. Но сейчас стоит задача восполнить парк не в 100 вагонов, а порядка 3500 вагонов. То мы понимаем, что 38-37 вагонов – это капля в море. То есть нужно закупать в год порядка 300 вагонов. Иначе через несколько лет, я думаю, что все видели в интернете фотографии поездов в Бангладеш, в Пакистане и в Индии, когда люди ездят на крышах между вагонами. Вот это будущее Укрзалізниці, если правительство, именно правительство, не изменит свои подходы.
В нас тим часом на зв'язку Віктор Гарвона, голова громадського контролю «Укрзалізниці», оскільки ми заговорили та за пасажирські перевезення і якість цих послуг для українців. Пане Вікторе, чуєте нас? Добрий ранок.
Доброго дня, доброго ранку, шановні радіослухачі, радий вас чути.
Давайте спробуємо розібратися. От сам Войцех Бальчун каже, йому вдалося стабілізувати «Укрзалізницю». Ну, це вже більше про економічні показники. А як би ви оцінили, бо фактично, якщо не помиляюсь, там на початок серпня десь був рік, як при посаді був Войцех Бальчун, покращило щось для тих, хто їздить на потягах «Укрзалізниці»?
Тут треба, якщо аналізувати його роботу, тут треба чітко розділити по напрямкам, де він роботу провалив, а де він просто нічого на краще не змінив, і де йому хоч трошки вдалося щось зробити. Скажімо, якщо його контракт передбачав хороші преміальні за виконання фінансових показників, усе банально звелось до того, що він почав рисувати прибуток, підганяти фінансові показники за рахунок нехтування соціально важливими статтями бюджету. Він повністю перестав займатися пригородом, приміськими перевезеннями, визначивши його для себе як токсичний актив, якого треба позбутись. Відповідно, дуже ускладнилися перевезення на пригороді. Він його рік тому прийняв у суставності 8-10 вагонів. Ці вагони заправлялися водою. Станом на зараз він довів пригород до 4-6 вагонів. Води там уже давно і немає. Люди виходять на рейки, перекривають рейки, бо не можуть влізти в состав. Вицеплені вагони електросекції стоять без ремонту в депо, кошти по статтям не виділяються. За це, власне, рисувався дуже сумнівний ефективний прибуток за рахунок нехтування соціальними складовими перевезень. Якщо ми беремо пасажирські сполучення раннього, то вони трошки покращились, так, але це не та ціна, яку ми маємо платити за зруйнований полчином пригород.
А от у мене запитання, ми тут з експертом Олександром Кавою говорили про те, що фактично є низка питань, які були не у повноваженнях Бальчуна, і без рішення Кабміну неможливо було би покращити ситуацію і цю збитковість цієї махіни, вже вибачте за слово, якось змінити. На вашу думку, це так і є?
Бальчун, як мінімум, мав би робити все, щоб шукати на Кабміні шляхи виходу із ситуації. Тобто, якщо він бачить, що щось не відноситься до його компетенції, він іде на Кабмін, викладує свою точку зору і просить у лобіюванні законів, відповідно, він цього всього не робив, більше того, він з набагато більшою охотою йшов на конфлікт із профільним міністром, а не намагався щось зробити в законодавчій сфері. Тобто, і там, де реально Укрзалізниця взаємодіяла з органами влади, там повний провал в цій політиці, можна згадати, наприклад, як житомирян і ціле місто Житомир, Бальчун і його команда прокинули з прискореною електричкою, тобто уклали угоду про знижку на угоду на оренду землі, яка була проголосована житомирською і міською, і обласною владою. Електричка поїздила, відмінили, а знижка діє й досі. Місто далі втрачає кошти. І таких прикладів, коли взаємодія із державними органами влади була просто ніякою, тобто політика не проводилась, хоча він міг її проводити, ну, це його вибір. Він, скажімо, він вирішив, що краще працювати так.
Вікторе, буквально останнє запитання. На вашу думку, добре, що тепер у нас буде хтось інший, не Бальчун, я отак от сформулюю?
Тут треба дивитися, хто. Тому що ми зараз...
Поки що ви, пан Кравцов, Євген.
Ми зараз ризикуємо звалитися у дві крайності. Тобто, якщо це буде далі менеджер з там MBA-дипломами, який буде далі продовжувати політику, що там пригород – це токсичний актив, і ми його будемо далі гнобити, це одна крайність. Друга крайність – це коли повернеться який-небудь старий, але кріпкий господарник і буде виділяти кошти, тобто вся ця рухлядь буде їздити, але прозорості закупівель, реформ там далі не буде. Ось це є одна крайність і інша. І між ними дуже бажано було би пропетляти, щоб знайти людину, яка б повністю і фахово забезпечувала і розвиток, і прозорість, і збереження цих маршрутів, що вже є у пасажирському.
Дякую. Році. Дякую, пане Вікторе. Віктор Гарвона, голова громадського контролю Укрзалізниці. Нагадую, гостем студії Олександр Кава, експерт у галузі транспорту. Є що сказати, очевидно, пане Олександре.
Ну, що касається пригородних перевозок, то проблема гораздо більша, ніж то, що описав Віктор, поскольку це дійсно глибоко убиточний бізнес. Тариф покриває від 8 до 15% розходів на перевозку. Навіть ті льготні категорії, які перевозяться по цьому мізерному тарифу, компенсацию за них областные администрации платят очень плохо. И, соответственно, ну, если должна быть услуга, за нее кто-то должен платить. К сожалению, у нас в этом бизнесе остается социализм. То есть государство, с одной стороны, вынуждает железную дорогу обеспечивать эти перевозки, но когда доходит вопрос до оплаты, ну, мы же понимаем, мы живем все-таки в 21 веке и в капиталистической стране, что за все должен кто-то платить. А у нас выходит, железная дорога должна как земля колхозу, но при этом государство железной дороги ничего не должно.
А в бюджеті, до речі, якось розраховується Власне, йдеться про дотаційні ці виплати на пільгові перевезення тощо.
По льготам, да, обласні адміністрації повинні компенсувати, але ми говоримо о перевозці навіть льготників по тарифу, який покриває від 8 до 15% розходів на перевозку. І навіть при такому низькому тарифі обласні адміністрації в повному об'ємі убитки не компенсують. Там 25 років железна дорога, навіть ті ж пригородні перевозки, виконувала за счет подвижного составу, за счет електропоїздів і дизель-поїздів, які були куплені ще во времена СССР. Вот, ну, небольшое количество, там, порядка 50 поездов суммарно появилось за годы независимости. И тут ситуацию, конечно, нужно менять кардинально. Нужно обновлять парк, необходимо менять подходы к организации движения, потому что действительно есть очень важное направление, тоже Киев-Аста, вот, за который Виктор лоббирует, где нужно делать нормальную современную систему перевозок. Это тактовое движение, часто ходящие поезда, и это снижает нагрузку на дороги, которые ведут в Киев. Но остается один простой вопрос. Кто за это будет платить? Пока, к сожалению, у нас все хотят сделать современную систему перевозок при тарифе очень низком и при отсутствии каких-либо компенсаций. Но мы понимаем, что это чудо, которое реализовать нельзя. Надо быть реалистами, надо понимать, что если что-то делать в этом направлении, надо четко назначить, кто будет за это платить. Если мы посмотрим на европейский опыт, то за пригородные перевозки платят местные бюджеты. И они покрывают полностью разницу между тарифом и расходами.
Децентрализация, которая сейчас идет, она может трохи помогти тут? Чи...
Ну, я не думаю, что децентрализация кардинально решит эту проблему, поскольку вопрос уже на миллиарды гривен ежегодно.
Дякуємо за розмову. Олександр Кава, експерт у галузі транспорту, в ефірі ранкової хвилі на Громадському радіо.